Հայացքը վեր բարձրացնելով, Ռաուլը իր առաջ տեսավ իրեն նայող երկու ձիավորների. Նա ճանաչեց նրանց և գրկաբաց նետվեց նրանց մոտ։
«Այ, դուք եք թանկագին բարեկամներ»,
գոչեց նա։
«Դուք իմ ետևից եք եկել։ Դուք ինձ տանելու եք ձեզ հետ։ Արդյոք լուր չունեք իմ խնամակալից»։
«Բայց միթե դուք նրանից նամակ չեք ստացել», հարցրեց Դարտանյանը երիտասարդին։
«Ավաղ ոչ, պարոն, և ես չգիտեմ, թե ինչ է եղել նրան. Ես անհանգիստ եմ, այնպես եմ անհանգիստ, որ քիչ է մնում լաց լինեմ»։
Եվ իրոք արցունքի երկու խոշոր կաթիլ գլորվեցին պատանու արևախան ձայտերի վրա։ Պորտոսը երեսը դարձրեց, որպեսզի նրա բարի կլոր դեմքը չմատնի, ինչ է կատարվում իր սրտում։
«Այ գրողը տանի»,
ասաց Դարտանյանը խիստ զգացված։
«Մի վհատվեք, բարեկամս.
Թեև դուք կոմսից նամակ չեք ստացել, բայց մենք ստացել ենք»։
«Իսկապես»,
գոչեց Ռաուլը։
«Եվ այն էլ շատ հանգստացնող նամակ»,
ասաց Դարտանյանը, տեսնելով, թե ինչպիսի ուրախություն պատճառեց երիտասարդին այդ լուրը։
«Նամակը ձեզ մոտ է», հարցրեց Ռաուլը։
«Այո, այսինքն ինձ մոտ էր»,
ասաց Դարտանյանը, ձևացնելով, թե նամակն է որոնում։
«Սպասեցեք, պետք է այստեղ լինի, իմ գրպանում. Նա գրում է, որ վերադառնալու է. Այդպես չէ, Պորտոս»։
Թեև Դարտանյանը գասկոնացի էր, բայց և այնպես չէր ուզում այդ ստի ամբողջ բեռը իր վրա վերցնել։
«Այո»,
ասաց Պորտոսը հազալով։
«Օ, ցույց տվեք ինձ նրա նամակը»,
ասաց պատանի։
«Ախր ես հենց նոր էլ կարդացի այն, միթե կորցրել եմ»։
«Ախ գրողը տանի, գրպանս ծակվել է»։
«Ո, այո, պարոն Ռաուլ»,
ասաց Մուշկետոնը։
«Եվ այնպիսի մխիթարիչ նամակ էր. Պարոններն ինձ համար էլ կարդացին, և ես ուրախությունից լաց եղա»։
«Բայց գոնե դուք գիտեք, որտեղ է նա, պարոն Դարտանյան»,
հարցրեց Ռաուլը, և նրա դեմքը մի փոքր պայծառացավ։
«Դե բան ասացիք, իհարկե գիտեմ»,
ասաց Դարտանյանը։
«Միայն թե դա գաղտնիք է»։
«Ինձ համար հո գաղտնիք չէ»։
«Երևի»։
«Ոչ, ձեզ համար գաղտնիք չէ, և ես ձեզ կասեմ, որտեղ է նա»։
Պորտոսը զարմացած նայեց Դարտանյանի։
«Որքան հեռու կշեմ ես նրան, որ Ռաուլի մտքով չանցնի նրա մոտ գնալ»,  ինքն իրեն մրթմրթում էր Դարտանյանը։
«Դե ասեք, որտեղ է, պարոն»,
հարցրեց Ռաուլը իր քնքուշ, սիրալիր ձայնով։
«Կոստանդնուպոլսում»։
«Թուրքերի մոտ»,
գոչեց Ռաուլը։
«Ո, աստված իմ, ինչ եք ասում»։
«Իսկ ինչ է, որ դա ձեզ վախեցնում է»,
ասաց Դարտանյանը։
«Ա, կոմս դելաֆերի և աբատ Արամիսի նման մարդկանց համար թուրքերն ինչ են որ»։
«Հա, նրա բարեկամն էլ իր հետ է»,
ասաց Ռաուլը։
«Դա ինձ այն ու ամենայնիվ հանգստացնում է»։
«Ինչ խելացի է այս սատանա Դարտանյանը»,
մտածեց Պորտոսը իր բարեկամի խորամանկությամբ հիացած։
«Իսկ հիմա»,
շարունակեց Դարտանյանը, շտապելով խոսակցության նյութը փոխել,
«ահա ձեզ 50 պիստոլ, որ կոմսն է ուղարկել միևնույն սուրհանդակի ձեռքով. կարծում եմ, որ դուք այլևս փող չունեք, և սա հենց լավ ժամանակին է եկել»։
«Ես դեռ 20 պիստոլ ունեմ»։
«Միևնույնն է, վերցրեք, կլինի 70»։
«Իսկ եթե ձեզ ավելի է հարկավոր»,
ասաց Պորտոսը ձեռքը գրպանը տանելով։
«Շնորհակալ եմ ձեզնից»,
պատասխանեց Ռաուլը կարմրելով։
«Հազար անգամ շնորհակալ եմ»։
Այդ րոպեին երևաց Օլիվենը։
«Ի դեպ»,
ասաց Դարտանյան այնպես, որ ծառան կարողանա լսել իրեն։
«Դուք գոհ եք Օլիվենից»։
«Ոչինչ, կա էլի»։
Օլիվենը, ձևացնելով, թե ոչինչ չի լսել, վրան մտավ։
«Իսկ ինչ թերություն ունի սրիկան»։
«Քաղցր բանի համար գժված է»,
ասաց Ռաուլը։
«Օ, տեր իմ»,
ասաց Օլիվենը այդ մեղադրանքի ժամանակ առաջ գալով։
«Մի քիչ էլ ձեռքը մաքուր չի»։
«Օ, տեր իմ, ողորմացեք»։
«Իսկ գլխավորը»։
«Սոսկալի վախկոտ է»։
«Օ, տեր իմ, ինչ եք ասում, ինչու եք խայտառակում ինձ»։
«Գրողը տանի, գոչեց Դարտանյանը։ Իմացիր, Օլիվեն, որ մեզ պես մարդիկ վախկոտներին ծառա չեն պահում իրենց մոտ։ Դու կարող ես գողանալ քո տիրոջից, նրա քաղցրեղենը թռցնել և գինին խմել, բայց գրողը տանի, չհամարձակվես վախկոտ լինել, թե չէ ականջներդ կկտրեմ։ Նա իր մուշկետոնին, ասա նրան, որ քեզ ցույց տա ազնվորեն վաստակած իր վերքերը, և տես, թե արժանապատվության ինչպիսի կնիք է դրել նրա ճակատին իրեն հատուկ քաջությունը։ Մուշկետոնը 7-րդ երկնքումն էր, և սիրով կգրկեր Դարտանյանին, եթե միայն համարձակվեր։ Իսկ առայժմ նա ինքն իրեն խոսք տվեց առաջին իսկ հարմար առիթին մեռնել նրա համար։ «Վրընդեցեք այս սրիկային, Ռաուլ», ասաց Դարտանյանը։ «Եթե դա վախկոտ է, որևէ ժամանակ կամ պատվի իրեն»։
«Պարոն Ռաուլն ինձ վախկոտ է անվանում», գոչեց Օլիվենը, «նրա համար, որ ես հրաժարվեցի ուղեկցել իրեն, երբ ինքը ուզում էր կռվել Գրամոնի գնդի կորնետի հետ»։
«Օլիվեն, ծառան միշտ պետք է լսի իր տիրոջը», խստությամբ ասաց Դարտանյանը, և նրան մի կողմ տանելով ավելացրեց. «Դու լավ ես արել, եթե քո տերն իրավացի չէր. Եվ ահա քեզ դրա համար մի էքյու, բայց եթե երբևիցե նրան վիրավորեն, և դու քեզ նրա համար չզոհաբերես, ապա ես լեզուդ կկտրեմ, և սփաթիդ կքսեմ. այս լավ հիշիր»։ Օլիվենը գլուխ տվեց և էքյուն գրպանը գցեց։
«Իսկ հիմա, սիրելի Ռաուլ», ասաց Դարտանյանը, «մենք, Դյուվալոնն ու ես, գնում ենք որպես պատվիրակ. ես չեմ կարող ձեզ ասել, թե ինչ նպատակով. ես ինքս էլ չգիտեմ այդ, բայց եթե ձեզ որևէ բան հարկավոր լինի, գրեցեք Մադլեն Տյուրգենին, Տիկտոնյան փողոց, այծիկ հյուրանոց, և նրանից փող վերցրեք, ինչպես ձեր բանկիրից կվերցնեք. միայն թե չափավոր, որովհետև նախազգուշացնում եմ ձեզ, նրա կսակն այնքան տռուշ չէ, որքան Դեմերինը»։ Նա գրկախառնվեց իր ժամանակավոր սանի հետ, ապա նրան հանձնեց Պորտոսի հզոր գիրկը, ահեղ հսկան բարձրացրեց նրան և սեղմեց իր ազնիվ սրտին։
«Այժմ ճանապարհ ընկնենք», ասաց Դարտանյանը, և նրանք նորից ճանապարհ ընկան դեպի Բուլոն, ուր իրենց քրտնամխած ձիերով հասան երեկոյան դեմ։ Քաղաք մտնելուց առաջ նրանք կանգ առան և տեսան, որ իրենցից մի 10 քայլ հեռու կանգնած է մի երիտասարդ, ամբողջովին սև հագուստի մեջ։ Նա կարծես ինչ-որ մեկին էր սպասում, և բարեկամներին տեսնելուց հետո աչք չէր հեռացնում նրանցից։ Դարտանյանը մոտեցավ նրան, և նկատելով, որ նա սևեռուն իրեն է նայում, ասաց.
«Էյ, սիրելիս, ես չեմ սիրում, որ ինձ այդպես ոտից գլուխ չափեն»։
«Ողորմած տեր», խոսեց երիտասարդը, չարձագանքելով Դարտանյանի խստությանը։ «Ասացեք, խնդրում եմ, Փարիզից չեք գալիս դուք»։ Դարտանյանը մտածեց, թե դա երևի հետաքրքրասերի մեկն է, որ ուզում է մայրաքաղաքի նորություններն իմանալ։
«Այո, պարոն», պատասխանեց նա մեղմացած։
«Արդյոք մտադիր չեք իջևանել Անգլիայի զինանի հյուրանոցում»։
«Այո, պարոն»։
«Արդյոք դուք հանձնարարություն չունեք նորին սրբազնություն Մազարինիից»։
«Այո, պարոն»։
«Այդ դեպքում», ասաց երիտասարդը, «դուք գործ ունեք ինձ հետ»։ «Ես Մորդաունտն եմ»։
«Ա», շշնջաց Դարտանյանը, «հենց նա, որից Աթոսը ինձ խորհուրդ է տալիս զգուշանալ»։
«Ա», մրթմրթաց Պորտոսը, «հենց նա է, որի մասին Արամիսնից խնդրել է վիզը ոլորել»։
Երկուսն էլ ուշի ուշով նայեցին երիտասարդին։ Երիտասարդը նրանց այդ հայացքը սխալ հասկացավ։
«Դուք կասկածում եք իմ ով լինելու մասին», ասաց նա։ «Այդ դեպքում ես պատրաստ եմ ապացույցներ ներկայացնել ձեզ»։
«Ոչ, հարկավոր չէ», ասաց Դարտանյանը։ «Մենք մեզ դնում ենք ձեր տրամադրության տակ»։
«Դե ուրեմն, պարոններ, գնանք առանց մի ոպե հետաձգելու», ասաց Մորդաունտը։ «Այսօր ժամկետի վերջին օրն է, որ տվել է ինձ կարդինալը. նավը պատրաստ է, և եթե դուք հիմա չգայիք, ես գնալու էի առանց ձեզ, որովհետև գեներալ Օլիվեր Կրոմվելը անհամբեր սպասում էին վերադարձին»։
«Ա», ասաց Դարտանյանը,
«նշանակում է, մենք գեներալ Օլիվեր Կրոմվելի մոտ ենք գնում»։ Միթե դուք նամակ չունեք նրա անունով, հարցրեց երիտասարդը. Ես մի նամակ ունեմ, որի արտաքին ծրարը պիտի բացեի միայն Լոնդոնում, բայց քանի որ դուք ասացիք, թե ում է հասցեագրված այն, ապա հետաձգելու կարիք չկա. Դարտանյանը ծրարը պատռեց. Նամակը իրոք հասցեագրված էր պարոն Օլիվեր Կրոմվելին, անգլիական ժողովրդի բանակի հրամանատարի.
Այդ տարօրինակ հանձնարարություն,
մտածեց Դարտանյանը.
Ով է այդ Օլիվեր Կրոմվելը?
Կամացուկ հարցրեց Պորտոսը.
Նախկին գարեջրագործ,
պատասխանեց Դարտանյանը.
Չլինի Մազարինին մտածել է գարեջրով փող վաստակել, ինչպես մենք վաստակեցինք ծղոտով,
հարցրեց Պորտոսը.
Դե շուտ-շուտ, պարոններ,
անհամբեր ասաց Մորդաունտը. Գնանք.
Այ քեզ բան, նույնիսկ առանց ընթրելու,
հարցրեց Պորտոսը.
Միթե Կրոնվելը չի կարող մի քիչ սպասել.
Այո, բայց ես, ասաց Մորդաունտը.
Դուք ինչ,
հարցրեց Պորտոսը.
Ես շատ եմ շտապում.
Օ, եթե խոսքը վերաբերում է ձեզ,
ասաց Պորտոսը.
Ապա ինձ չի հետաքրքրում, և ես ընթրիկ կանեմ ձեր թույլտվությամբ կամ առանց դրան.
Երիտասարդի պխտոր հայացքը բռնակեց, և կարծես պատրաստ էր կայծակի պես շողալու, բայց նա իրեն զսպեց.
«Պարոն», շարունակեց Դարտանյանը, «պետք է ներել քաղցած ճանապարհորդներին, մանավանդ որ մեր ընթրիքը երկար չի տևի. Մենք կգնանք հյուրանոց, իսկ դուք ոտքով գնացեք նավահանգիստ. Մենք մի որևէ բան կուտենք, և ձեզ հետ միասին կհասնենք նավահանգիստ».
«Ինչպես կամենաք, պարոններ, միայն թե չուշանաք»,
ասաց Մորդաունտը.
«Այդպես ավելի լավ կլինի»,
մրթմրթաց Պորտոսը.
«Ինչ է ձեր նավի անունը»,
հարցրեց Դարտանյանը.
«Ստանդարտ».
«Շատ լավ, ես ժամից հետո մենք նավի վրա կլինենք», և բարեկամները ձիերին ասպանդակելով սլացան դեպի Անգլիայի զինանի հյուրանոցը.
«Է, ինչ կասեք դուք այդ երիտասարդի մասին»,
հարցրեց Դարտանյանը ճանապարհի.
«Կասեմ, որ նա ինձ ամենևին դուր չի գալիս»,
պատասխանեց Պորտոսը.
«Եվ որ ինձ ձեռքերը շարունակ քոր էին գալիս, և ուզում էի հետևել Արամիսի խորհրդին».
«Զգուշացեք, Պորտոս, նա գեներալ Կրոնվելի դեսպանն է, և կարծում եմ մեզ շատ էլ սիրալիր չեն ընդունի, եթե ասենք, որ այդ վստահված անձի վիզը ոլորել ենք»։
«Միևնույնն է», ասաց Պորտոսը. «Ես լավ գիտեմ, որ Արամիսը միայն լավ խորհուրդներ է տալիս»։
«Լսեցեք»,
ասաց Դարտանյանը. «Երբ մեր միսիան վերջացած կլինի»։
«Է,
եթե նա մեզ ետ բերի Ֆրանսիա»։
«Այն ժամանակ»։
«Այն ժամանակ տեսնենք»։
Այդ ժամանակ բարեկամները հասան Անգլիայի զինանի հյուրանոցը, որտեղ ընթրեցին մեծ ախորժակով, ապա անհապաղ ճանապարհվեցին նավահանգիստ։ Նավն արդեն պատրաստ էր արագածները բարձրացնելու։ Նրա տախտակամածին տեսան Մորդաունտին, որ անհամբեր ետու առաջ էր քայլում։
«Ուղղակի աներևակայելի է»,
ասաց Դարտանյանը, երբ մակույկը նրան ստանում էր դեպի Ստանդարտ։
«Որքան այդ երիտասարդը նման է ինչ-որ մեկի. միայն չեմ կարողանում հիշել, թե ում»։
Նրանք մոտեցան կամրջակին, և մեկ րոպե անց նավի վրա էին։ Բայց ձիերին նավ փոխադրելը ավելի դժվար էր, քան մարդկանց, և նավը խարիսխը քաշել կարողացավ միայն երեկոյան ժամը 8-ին։ Երիտասարդը անհամբերությունից վառվում էր և հրամայեց առագաստները բարձրացնել։ Պորտոսը 3 գիշեր անգամ մնալուց և 70 մղոն ձիով ճանապարհ անցնելուց հոգնած գնաց իր նավախցիկը և իսկույն քնեց։ Դարտանյանը, հաղթահարելով իր զզվանքը Մորդաունտից, սկսեց նրա հետ ման գալ տախտակամածի վրա, հազար ու մի մանր մուներ բաներ պատմելով և ջանալով անկեղծության հասցնել նրան։ Մուշկետոնին տանջում էր ծովային հիվանդությունը։